Goeiedag, liewe luisteraar. Kan jy glo, liewe luisteraar? Ons is by die voorlaaste program uit die brief 2 Korintiërs. En vandag is ek by 2 Korintiërs 12 en ek gaan die tweede gedeelte doen met antwoorde van vers 11 af tot aan die einde van hoofstuk 12. Kom ek begin so. Ons het verlede keer gesien hoe dat Paulus in sy optrede nooit die aandag op homself wou trek nie, hoe hy selfs baie beskeie, ek wil amper vir jou sê beskroomd was, oor buitengewone geestelike ervarings wat die Here vir hom gegee het en waarvan hy nie eers die inhoud bekend wou maak nie, omdat hy so bang was. Hy self staan in die kalklig. Hy wou al die eer op die gebeure wat die Here hom laat meemaak het, laat val. En nou vandag se gedeelte is dit eintlik nie anders nie, hoor. Want hier praat Paulus met groot besorgdheid oor die gemeente. En daarom het ek maar die opskrif hier so bietjie gewoon gestel en gesê, optrede is altyd in belang van die gemeente, as jy na Paulus kyk. Want liewe luisteraar, jy en ek trap so maklik in die slaggat van dat ons aandag wil hê. Dat ons wil sê wat ons doen in die gemeente. Ons rol en ons taak, of jy nou 'n leraar is, of jy nou 'n lidmaat is, ons het maar almal daai geneigtheid om gesien te wil word. En hierso het ons totaal 'n ander ingesteldheid by die apostel Paulus. Want ek dink as daar nou een ou van die Nuwe Testament is, behalwe die Here Jesus natuurlik, wat absoluut alles veil gehad het vir die gemeentes, dan was dit juis Paulus. Jy weet, hy word beskou as die grootste sendeling van alle tye, wat die Christendom betref. Daar in Klein-Asië, wat ons vandag ken as Turkye, was hy die sendeling onder die heidene. Alles veil gehad, maar hy wil nooit, ook ten opsigte van enige van die gemeentes wat hy gestig het, enige dank of erkenning of aandag daarmee probeer kry by mense nie. Kom ons kyk na so 'n paar algemene riglyne voordat ek nou hierdie klompie hoofstukke saam met jou deurgaan vandag. Om te verhoed dat hy enigstens hoogmoedig sou word, is daar vir Paulus 'n doring in die vlees gegee. Ons het nou die vorige keer al so 'n bietjie met mekaar daaroor gesels. Ons gesê dit was waarskynlik liggaamlike ongesteldheid waaraan hy gedurig herinner is. Hy noem dit 'n boodskapper van die Satan wat hom met vuiste slaan. 3 maal het Paulus gebid dat die doring van hom al weggeneem moes word. Maar al antwoord wat hy van die Here gekry het was, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Onthou maar daar, gaan kyk weer as jy wil, Hoofstuk 12 by vers 9. Die Here het uiteindelik nie sy doring weggeneem nie, maar aan hom genoeg krag gegee om daarmee saam te lewe. En daarom roem Paulus liewer oor sy swakhede, sodat die krag van Christus in en deur sy lewe en sy werk kan ontvou. Swakhede byvoorbeeld soos beledigings en ontberings, vervolging en allerlei moeilikhede ter wille van Christus, maak Paulus eintlik baie bly. Dit wys vir hom net een ding, as hy swak is, is hy eintlik sterk, want hy het al die beledigings en ontberings deurstaan ter wille van Christus. Paulus maak nou self 'n lys van sy bekwaamhede. Eintlik verkwal hy die Korintiërs dat hulle dit nie gedoen het nie. Hulle moes meer in sy guns gepraat het. Al Paulus se tipiese optredes as apostel, soos byvoorbeeld die tekens en die wonders, die kragtige dade, is 'n bewys daarvan dat hy regtig nie hoef terug te staan vir die valse profete nie. Al wat hy nie gedoen het nie, was om geldelike vergoeding van daardie mense te vra nie. Paulus is nou, om die waarheid te sê, op hierdie stadium op pad na die Korintiërs. Een ding moet hulle altyd onthou, stuur hy so lank vir hulle die boodskap met die brief vooruit. Hy's regtig lief vir die gemeente van Korinte. Hy sal selfs sy eie lewe vir hulle gee. Hy kan net nie verstaan waarom, as hy dan vir hulle soveel meer lief het as die ander valse apostels, hulle nie ook hulle onverdeelde loyaliteit en liefde aan hom begin betoon nie. Paulus het homself nooit verryk uit die gemeente op enige manier nie. Dieselfde geld vir Titus. Paulus maak daarom net seker dat die gemeente nie moet dink dat hy homself verdedig nie. Alles wat hy doen is in belang van die gemeente se geestelike opbou. Paulus is bang dat hy by die gemeente gaan kom, hy die gemeente dan so sal vind soos wat hy nie gehoop het nie. Die gevoel mag dalk wederzijds wees. Hy is 'n bietjie bekommerd daaroor, né? Hy's bang en hy's moeg vir twis en naaiwer en onbeheerstheid en selfsug en kwaadpraatery en nuusdraery en verwaandheid en wanordelikheid. Hy het genoeg gehad daarvan. Paulus is ook bang dat hy nog mense in die gemeente sal gaan raakloop wat volhard in onreinheid en ontug en dinge soos losbandigheid ook nog byvoorbeeld. Hy hoop dat 'n verdere besoek aan die gemeente nie vir hom op 'n verleentheid sal uitloop nie. Sy enigste boodskap aan sy geliefde gemeente is dat hulle dringend tot berouvolle inkeer moet kom. Nou goed, liewe luisteraars, kom ons kyk dan na die teks. Ek het nou min of meer vir julle alles vertel, dink ek, in breë trekke wat daar staan, maar dit is nou eintlik, sou ek sê, terselfdertyd ook Paulus se konklusie wat ons hier aangeteken vind. Want met hierdie perikoop wat ons behandel, bereik Paulus die einde van die reeks uiteensettings wat begin het en wat veral gewentel het om die verskil tussen sy eie optrede, sy eie gesindheid en sy eie verhouding tot die gemeente teenoor die gesindheid en die optrede en die verhouding wat die vals apostels met die gemeente gehad het. Die perikoop val eintlik in 3 dele uiteen. Eers kry mens hierdie gedeelte, vers 11 tot by vers 15, waar hy nou vir Oulaas sy gesag as apostel verdedig. Hy sê, ek het nou net soos 'n dwaas opgetree. Nou, hoekom sê hy dit? As jy vorige program gehoor het, sal jy weet, omdat hy 'n paar van sy eie dinge wat hy verduur het, genoem het, vroeër ook al wat hy verduur het, hy het daarvan al vroeër gepraat in sy brief, en hy sê, sy kontensie daarvan is eintlik, wie jy as 'n mens nou dit wat jy verduur het terwille van die evangelie vir ander begin noem, dat jy regte dwaas. So in teenstelling met daardie dinge wat hy nou genoem het, staan hier nou, ek het nou soos 'n dwaas opgetree. Julle het my eintlik daartoe verplig. Eintlik is dit julle wat in my guns moes gepraat het. Want al is dit niks, staan ek niks agter by daardie apostels nie. Jy sien, liewe luisteraar, Paulus is regtig bedag daarop dat hy nie self in die kalklig sal kom nie. Hy sê in vers 12, ek gaan maar lees tot by vers 15, hy sê die dinge wat 'n apostel kenmerk, het ek met groot geduld by julle verrig. Tekens en wonders en kragtige dade. Waarin is julle swakker behandel as die ander gemeentes? Behalwe dat ek persoonlik nie vir julle tot 'n geldelike las was nie. Vergewe my tog hierdie onreg. Nou ek dink Paulus sê dit so 'n bietjie sinies, né? Want dit is nie 'n onreg nie, hy het hulle klomp geld gespaar. Maar in die lig van die vals apostels en profete wat vir elke dingetjie wat hulle gedoen het betaling wou hê, sê hy nou so 'n bietjie sinies tong in die kies. Vergewe my tog hierdie onreg. Hy sê dit is nou die derde keer dat ek gereed is om na julle te kom en ek sal nie vir julle 'n las wees nie. Ek soek nie julle geld nie, maar vir julle. Dit is immers nie die kinders wat vir die ouers sorg nie, maar die ouers vir die kinders. Ek sou graag alles wil gee vir julle lewe, ja ook vir myself. As ek julle soveel meer liefhet as wat die ander julle liefhet, het julle my dan minder lief as vir hulle? Hy sê, liewe luisteraar, ek het gesê dit is die eerste gedeelte waarin hy so 'n bietjie praat oor sy gesag as apostel. Ons moet onthou, liewe luisteraar, Paulus het as 'n apostel onder hierdie mense gewerk en hy tekens gedoen en wonders en kragtige dade daar verrig. Hy het hulle ook nooit belas met enige lewensonderhoud nie. Dit gaan egter nie oor sy eie aansien nie, maar oor die effektiwiteit van die evangelie. En daarom sy woorde, vergewe my hierdie onreg, is 'n voorbeeld van, soos ek net vir jou gesê het, sinies. Nou ja, miskien sal iemand sê, dis 'n bietjie ironies, is maar die basis dieselfde, dink ek. In werklikheid het hy vir die Korintiërs meer gedoen as vir enige ander gemeente. En hy het ook vir hulle meer gedoen as enige ander van die valse leraars. Maar daar was nog steeds misverstand aan hulle kant. Paulus wil hê dat hulle dieselfde liefde vir hom moet hê as wat hy vir hulle het. Paulus het byvoorbeeld die gemeente van Korinthe tydens sy eerste besoek aan die stad gestig. Gaan kyk gerus in Handelinge 18 vers 1, dan sê dit daar lees. En hy het hulle ook al 'n tweede keer besoek. Die besoek het egter vir hom op droefheid uitgeloop. Jy sal onthou ons het daaroor gepraat in Hoorsak 2 by die eerste vers. Hierdie sou dus sy derde besoek wees wat hy nou op die oog het en dit wil onderneem. Met ander woorde, as ek hierdie eerste gedeeltetjie wat handel oor sy gesag as apostel moes saamvat, dan sou ek wou sê in hierdie eerste deel wil Paulus sê, as alles in ag geneem word, is my konklusie dat ek julle baie liewer gehad het as die ander en dat dit by julle net so 'n wederliefde vir my behoort op te roep. Anders gesê, Paulus, luisteraars, hoef geensins vir die vals apostels en leraars terug te staan nie. Dit word deur twee sake bevestig. Aan die een kant, nommer 1, getuig sy werk by hulle, wat hy daar verrig het in die Here se naam. Aan die ander kant, tweedens, kan die feit dat hy nie vir sy lewensonderhoud van hulle afhanklik was of sal wees in die toekoms nie, nie as 'n gebrek aangedui word aan sy verhouding tot hulle nie. Anea, dit staan veel eerder in die teken van sy liefde vir hulle. Hy kos hulle niks. Dit is naamlik 'n teken daarvan dat hy bereid is om self vir sy eie lewensonderhoud te werk, sodat hy hulle nie belas nie. En dan, liewe luisteraars, ek het nou gesê daar's 3 gedeeltes. Die tweede is eintlik baie kort. Mens kry dit hier in vers 16 tot 18. Hy sê: "Goed. Ek was dus nie vir julle 'n oorlas nie. Maar julle kan dink ek was slim en ek het julle uitoorlê. Het ek myself dan miskien ten koste van julle geldelik bevoordeel deur een van die mense wat ek na julle toe gestuur het? Ek het vir Titus gevra om na julle toe te gaan en ook 'n ander broer saamgestuur. Het Titus homself dan geldelik bevoordeel ten koste van julle? Handel hy en ek nie dieselfde gees nie? En loop ons nie in dieselfde spore nie?" Nou luisteraars, ek wil net eers 'n baie kort opmerking maak oor Paulus se siening ten opsigte van geld. Want jy sien, ons lees dikwels dat Paulus daarop roem dat hy geen geld neem vir sy werk nie. Nou is daar natuurlik verskeie redes daarvoor. Een daarvan is, as 'n mens destyds geld van iemand gevat het, het jy as dit ware onder 'n morele verpligting gestaan om iets soortgelyks vir daardie persoon te doen. Jy het hom dus, sal ons in moderne taal sê, hoorie, jy skuld my. Paulus wou vry bly om die evangelie te verkondig. Daarom wil hy nie van enige iemand enige geld geneem het nie. So, ons moet dit net baie goed verstaan, dat hy homself onderskei het wat sy eie onderhoud betref. Hy het hom glad nie bevoordeel nie. En ook Titus, wat die Rom na die gemeente in Korinthe gestuur is, ook Titus het homself nie bevoordeel nie. Dit is die tweede saak wat hy noem. En dan 'n derde aspek wat hy aansny, kry mens eintlik, dit is 'n lang versies, maar hierso in 2 Korintiërs die 12de hoofstuk by vers 19 tot 21. Ek dink 'n mens kan dit so 'n bietjie afsonderlik sien en daarom gaan ek dit eers lees en dan gesels ons met mekaar daaroor. Julle dink seker lankal dat ons ons by julle probeer verdedig. Nee. Ons praat in verantwoordelikheid aan God en in verbondenheid met Christus. Alles wat ons doen, geliefdes, is in belang van julle geestelike opbou. Ek is bang dat wanneer ek kom, ek julle miskien nie sal vind soos ek dit graag wil hê nie, en dat julle my ook nie sal vind soos julle dit graag wil hê nie. Ek is bang vir twis, naaiwer, onbeheerstheid, selfsug, kwaadpratery, nuusdraery, verwaandheid, wanordelikheid. Ek is ook bang dat wanneer ek weer kom, my God my by julle in verleentheid sal bring en dat ek sal moet treur oor baie van julle wat geruime tyd al 'n sondige lewe lei en wat oor hulle onreinheid en ontug en losbandigheid nie tot berouvolle inkeer gekom het nie. So jy sien, liewe luisteraars, hy het dus so 'n bietjie bekommernis in sy hart gehad dat as hy nou soontoe sou gaan, hy by hulle dinge sal aantref wat hy nie eintlik wou gesien het nie. En daarom is hy bietjie huiwerig, want eintlik ken hulle hom natuurlik baie goed. Hy het dan die gemeente gestig. Eintlik ken ook die jong mense hom, want hy het later weer 'n besoek daarby hulle afgelê. So dis glad nie dat Paulus vir hulle 'n vreemdeling is nie. Inteendeel, hulle ken hom, om die waarheid te sê, baie goed. En daarom hierdie gedeelte, wanneer 'n mens hierdie lys van dinge lees waaroor Paulus by die Korintiërs bang is, besef jy skielik dat gelowiges doodgewoon en onvolmaak is. Al het ons ook die gawe van die Heilige Gees ontvang, wat die aard van daardie gawe ook al is. Paulus noem hier byvoorbeeld goed soos twis en naaiwer en onbeheerstheid en selfsug en kwaadpratery en nuusdraery en so en wanordelikheid. Dan klink dit in elk geval so bekend, wil ek vir jou sê, dat ons nie moet dink dat dit net in die gemeente van Korinthe voorgekom het nie. Ongelukkig is dit dikwels ook nog so in ons eie gemeentes. Dalk in die gemeente waar jy is, liewe luisteraar, dat jy raadraad vir jouself sê, maar ek wil regtig weghardloop. Dit voel vir my asof hier allerhande goed gebeur wat nie tot eer van die Here is nie. En dit is so, ons voel so, en ons moet ook elkeen daaraan werk dat ons nie die gemeente benadeel en breek nie, maar dat ons die gemeente eerder opbou. Jy sien, hierdie gedeelte is dan ook in 'n sekere sin die afsluiting van vers 19 af tot by vers 21, want die hele stuk verdediging van homself, die lang ry feite wat opgenoem is, die geroem op prestasies, het slegs een enkele oogmerk gehad, naamlik die opbou van die gemeente. Dit staan in vers 19. En die opbou, luisteraars, lyk dit vir my dui hier op die geestelike vordering van die gemeente. En sou dit nie plaasgevind het nie, was Paulus ten eerste bevrees dat sy derde besoek aan die gemeente weer sleg sou afloop, omdat hulle mekaar nog steeds nie goed sou verstaan nie. Gaan kyk gerus vers 20 as jy dit sien daar. Ten tweede, sou hy dan nog te kampe gehad het met beroulose sondaars onder hulle, wat vir hom vernedering en hartseer sou beteken het. So blyk dit uit die 21ste vers. Kom, ek lees dit weer vir jou. Luister daarna. Ek is ook bang dat wanneer ek weer kom, my God my by julle in verleentheid sal bring, en dat ek sal moet treur oor baie van julle wat geruime tyd al 'n sondige lewe lei, en dan noem hy sekere onrein dinge waarmee hulle besig is, hulle steeds nog daarmee besig hou. Hier aan die einde van vandag se program, dis luisteraars, wil ek net vir jou herinner aan sekere van die hooftemas wat in die boek 2 Korintiërs voorgekom het. Ons lees herhaalde kere hoe dat Paulus bang was, hulle is ongelukkig oor hom en hulle is ongelukkig weer van hulle kant af onder mekaar oor sekere dinge. Nou wil ek dadelik sê, wanneer dit kom by wat ons gewoonlik noem kerklike tug, dan moet jy kyk hoe tree Paulus op. Paulus verdedig sy standpunt oor dissipline in die kerk. Dwaalleer byvoorbeeld en onsedelikheid, sê hy, mag nie geïgnoreer word nie. Die kerk moes dissiplinêr reg wees. Hulle moes dus dissipline toepas. Nie ongenaakbaar nie, hoor, maar moes ook nie onverskillig in die verband staan nie. Daarom moes hulle ook, wanneer 'n lidmaat om verskoning vra, wanneer 'n verhouding reggestel is, dan moes hulle daai ou weer terug verwelkom, veral as hy opregte berou betoon. En nou het hy in sy brief 2 Korintiërs soveel keer vir hulle gesê hoe hy oor hulle voel. En tog sien ons is hy nog bang om terug te gaan. Hoekom? Omdat hulle dalk onvergewingsgesind is. Dissipline in die kerk, luisteraars, mag nie 'n middel wees waardeur wraak geneem word nie, maar moet een wat dwaal, wegdwaal van die waarheid van die gemeente af, na die regte pad toe probeer terugbring. En daarom lyk dit vir my, 'n mens kan regtig kategories sê, as 'n kerk effektief kerk van Christus wil wees, moet probleme aangepak en opgelos word. Tug bestaan nie daarin dat 'n ou uit die kerk uitgegooi word. As jy dis 'n probleem met iemand het, of as jy 'n wrok teen iemand het, of as jy onopreg was teenoor iemand, liewe luisteraar, dan moet jy daai saak aanpak en jy moet dit oplos. Moet dit in hemelsnaam nie ignoreer nie. Want dinge wat jy net ignoreer word soos 'n groot sweer laderhand in jou lewe en veral ook in jou verhoudingslewe. Daarom moet ons altyd met liefde optree. Al begaan ons soms foute, al maak ons soms mekaar seer, moet ons nie nou tug roep aan mekaar nie, maar moet ons die saak opneem en dit hanteer en dit afhandel. Daarom is een van die ander temas wat tog vir my ook na vore kom in die verse waaroor ek vandag gepraat het, juis die hele saak van hoop. Want let nou op wat gebeur, né? Paulus en die gemeente het so 'n bietjie haaks geraak. Toe hulle dit nou reggestel. Hy's nog skrikkerig, maar hy is ook hoopvol wanneer hy teruggaan na hulle toe. Hy het byvoorbeeld geld ingesamel vir die behoeftiges in die kerk in Jerusalem. Nou, baie van die gemeentes in Asië het bygedra. Ons het al daaroor gesels. Nou sê Paulus hoe hy voel oor die feit dat Christene bereid moet wees om mekaar ook finansiëel te dra. En dan moedig hy die Korintiërs aan om met dieselfde toewyding as vroeër te gee. Hy is dus hoopvol teenoor hierdie mense. En dit is 'n baie belangrike ding om raak te sien. Jy en ek kan dikwels so negatief dink oor ander mense. Paulus is al die pad hoopvol en ook teenoor die gemeente. As hy nou terugkom, dat hy nie meer hierdie dinge wat verkeerd is daaronder hulle sal raaksien nie. Die laaste opmerking wat ek graag wil maak, gaan juis oor die suiwer leer, want dit is die dwaalleraars wat die onsuiwer leer verkondig het en dit ongelukkig klomp vir die Christene op sleeptou geneem. Jy sien, Paulus se bediening en sy gesag as apostel is deur die vals leraars bevraagteken. Daarom bevestig hy hier in hierdie tweede brief van hom dat hy wel met gesag optree, omdat hy daardeur wil verseker dat die regte leer verkondig sal word. Hy het sy verdediging gegrond op sy liefde vir Christus, op sy opregtheid en op sy besorgdheid oor die lidmate daar in die Korintiese gemeente. Hy is immers deur Christus geroep om 'n apostel te wees. En daarom, liewe luisteraar, wat beteken dit vandag vir jou en vir my in die praktyk? Dit moet ook vir ons, net soos vir Paulus, van die grootste belang wees dat die regte leer in die gemeente verkondig word. Ek wil tussen hakies vir jou sê, dwalinge in die leer van die kerk en van die Bybel by name natuurlik, word gewoonlik eerste deur die lidmate opgemerk. Want die gees van die Here wat in die lidmate woon, maak hulle ongemaklik as hulle 'n kettery hoor wat in naam van die evangelie aangebied word. En daarom is dit ook vir jou en vir my nie nodig noodwendig om kritikasters te word nie, maar om met groot aanvoeling te probeer luister. En ons motiewe, liewe luisteraars, moet net so suiwer wees soos die apostelsin, naamlik liefde vir Christus en liefde vir die naaste. Ons kan so maklik begin vloeie vang op mekaar. Ons kan so maklik die een se formulering afmaak as nou ja, dis jou Bybels korrek gesê nie, né? Dit is nie waaroor dit gaan nie, liewe luisteraar. Ons moet die ander een in liefde behandel. Ons moet die ander een in liefde ook reghelp as dit nodig is, maar ons moet nie begin om 'n oordeel uit te spreek oor die ander nie, veral nie as hy of sy nie teenwoordig is nie. En die laaste aspek wat ek net wil noem vandag is, ons moet verder ook, soos Paulus, na opregtheid strewe. Het jy agtergekom in vandag se verse ook, hoe dat hy regtig hinker daarna om na te kom, maar hy is bang oor sekere dinge wat verkeerd is. En weet wat? Hy noem dit op 'n doet eenvoudige manier heel reguit vir hulle. Hy is baie opreg, met ander woorde, hy verberg dit nie. Hy maak dit nie onder kombers toe nie. Hy sê vir hulle, dit is die goed waaroor ek bekommerd is. Hy is opreg in sy verhouding teenoor hulle. Ek groet jou op hierdie woord uit die Here se woord rondom opregtheid. Kom ons lewe regtig as mense wat geken word as ouens van opregtheid. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.